tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić u poseti Beogradu. Zajednička poruka Zvizdića i premijera Aleksandra Vučića, mir i stabilnost. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou u Briselu, Beograd očekuje smirivanje tenzija.
Teški razgovori na sutra očekuju, a rezultat, svaki rezultat koji imamo, da imamo mir i stabilnost, je dobar rezultat.
Obeležena godišnjica Novosadske racije.
Prošlost ne možemo izmeniti, ali sadašnjost i budućnost valja nam graditi na razumu koji poziva na saradnju, na emocijama koje počivaju na praštanju, nikad na mržnji i osveti.
Još jedna žrtva smrzavanja nadomak sela Štrbovac u opštini Babušnica, u snegu pronađen 58-godišnji muškarac. U Astani pregovori sirijske vlade i pobunjenika o okončanju sukoba u Siriji. U Beogradu počinje festival evropskog filma. Sutra hladno, mestimično, slab sneg, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, dnevna od minus 4 do 1 stepen. Srbija i Bosna i Hercegovina se zalažu za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, što će doprineti i ekonomskom napretku dveju zemalja, poručili su posle razgovora u Beogradu premijer Aleksandar Vučić i predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić. Nakon svečanog dočeka ispred Palate Srbija odvojeno su se sastali i članovi državnih delegacija, izveštava Nikola Denčić.
Srbija je zadovoljna odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, poručio je premijer Aleksandar Vučić. Sa predsedavajućim Saveta ministara BiH Denisom Zvizdićem razgovarao je i o političkim pitanjima i istakao da je zvanični Beograd iskreno opredeljen za mir i saradnju.
Ako kod nekoga postoji bojazan bilo kakva od nastavka nekakvih političkih sukoba koji bi završili na još lošiji način, u ime vlade Srbije želim da kažem da ćemo apsolutno dati sve od sebe da, rekao bih, okrenemo tu putanju u suprotnom smeru i da najbolji mogući način naše dve zemlje sarađuju.
Vučić i Denis Zvizdić su saglasni da su Srbija i Bosna i Hercegovina značajni ekonomski partneri i da će raditi na tome da trgovinska razmena, koja stalno raste, dostigne 2 milijarde evra. Razgovaralo se o konkretnim projektima, kao i o zajedničkom nastupu na trećim tržištima, kaže Zvizdić.
Mi smatramo da samostalno se naravno možemo razvijati, ali da dinamika tog razvoja je usporena u odnosu na činjenicu ako budemo zajednički nastupali. Nije svejedno za strane investitore ako govorimo o kapacitetu od 5 ili ako govorimo o kapacitetu od 15 miliona stanovnika i zahtjevnom ili mnogo većem tržištu, kao što je recimo tržište Zapadnog Balkana.
Na novinarsko pitanje o američkim sankcijama protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, Zvizdić je odgovorio da Sarajevo nije srećno zbog toga, jer to nije dobra poruka za investitore. Vučić je rekao da Srbija ne želi da se meša u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, ali i da se neće pridružiti sankcijama.
Prvi je razlog taj što smatramo da sankcije ne donose nikakvo rešenje, a drugi je razlog taj da postoji odluka u srpskoj vladi koja je, rekao bih, više prećutna i odluka između različitih predstavnika srpskog naroda koji žive u Republici Srpskoj, Srbiji, ali i u drugim delovima u regionu, da nam se nikada više ne ponovi vreme iz 90. godina kada smo jedni drugima postavljali blokade na Drini ili nešto slično radili.
Denis Zvizdić je izjavio da se intenzivno radi na pronalaženju napadača na premijera Vučića tokom komemoracije srebreničkim žrtvama.
Moramo znati ko je to uradio kako bi znali stvari i izvorište zbog čega se jedna posjeta koja je zaista bila posjeta otvorenog srca i velika spremnost, hrabrost premijera Vučića da u tom trenutku pristupuje Srebrenici pretvorila u jednu vrstu takvoga događaja.
Predsedavajući Saveta ministara BiH najavio je češće susrete predstavnika dveju vlada. Na današnjem sastanku ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar komunikacije i transporta Ismir Jusko razgovarali su o gradnji autoputa Beograd-Sarajevo, kao i o rekonstrukciji pruge između dva glavna grada.
U Briselu se sutra nastavlja dijalog na visokom nivou, a Beograd i Priština najavili su učešće predsjednika i premijera. Evropska unija očekuje da dve strane zaključe dokle se došlo u dijalogu i kakvi su izgledi da se zajednička rješenja unaprede, naročito što do susreta dolazi posle hapšenja Ramuša Haradinaja po Interpolovoj poternici iz Srbije, ali i incidenta u vezi sa vozom Beograd-Kosovska Mitrovica, što je dodatno zateglo odnose. Opširnije Mirina Nikolić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema prevelika očekivanja uoči sutrašnjeg nastavka dijaloga u Briselu, ali da se nada jasnim porukama Evropske unije u vezi sa korišćenjem oružja i oruđa gde mu nije mesto. Bilo bi dobro, kaže Vučić, da šefica evropske diplomatije Federica Mogherini odluči da susreti budu češći, jer primećuje incidenti se događaju upravo kada se sastanci duže ne održavaju.
Nadam se smirivanju situacije, nadam se da će biti jasna poruke predstavnika Evropske unije, pre svega što se tiče upotrebe oružja i oruđa, i želim da verujem da posle toga možemo da nastavimo razgovor. Taj razgovor više nikada neće imati ili učesnici tog razgovora onu vrstu poverenja koja se 3-4 godine negde mora ipak da postoji kada sa nekim razgovarate. Biće teško doći do bilo kakvog zaključka, ali bolje i teško doći do nekakvog zaključka nego nikako ne doći. Teški razgovori nas sutra očekuju, a svaki rezultat koji imamo, da imamo mir i stabilnost, je dobar rezultat.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić kaže da očekuje pre svega dijalog premijera, ali da obe strane imaju pravo da odlučuju o sastavu svojih delegacija koje učestvuju na sastancima u Briselu. Razvoj događaja posljednjih dana naglašava potrebu za pojačanom posvećenošću i angažovanjem obe strane kroz dijalog, poručila je Kocijančić.
Ono što je sasvim jasno je da je nastavak procesa normalizacije odnosa između Beograda i Prištine od izuzetne važnosti za obe strane, region, ali i Evropsku uniju. Obe strane su se obavezale na dijalog kao i na ispunjavanje onoga što je već dogovoreno.
Beograd će u Briselu predstavljati premijer Vučić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a Prištinu kosovski predsjednik Hašim Tači i premijer Isa Mustafa. Takav sastav delegacija je prema očekivanjima iz Brisela znak koji obećava da će perspektiva dijaloga biti snažno potvrđena. Razgovori u Briselu na tako visokom nivou posljednji put su održani 2015. godine, dok je umeđu vremenu vođen tehnički dijalog.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Novom Sadu održan je pomen žrtvama mađarskih fašista, Srbima, Mađarima, Romima u Novosadskoj raciji 1942. Tada je za dva januarska dana stradalo najmanje 1250 nevinih ljudi. Pomen su služili episkop Bački Irinej i vrhovni rabin Srbije Isak Asijel, a komemoraciji je prisustvovao i predsjednik Tomislav Nikolić. Uz poruku da je snaga čoveka i naroda u praštanju, očuvanju kulture sećanja i sposobnosti da se, uprkos teškoj prošlosti, grade budući odnosi sa svima koji dele iste vrednosti, predsjednik Srbije najavljuje kako će predložiti da se u pravni sistem uvede ustanova spomen žrtve i izgradi jedinstveni spomen kompleks u znak sećanja na sve nevine žrtve Prvog i Drugog svjetskog rata, izveštava Bojana Karavidić.
Prošlo je 75 godina od kada su ubijani Novosađani, Srbi, Jevreji i Romi, čija je jedina krivica bila što su druge vere. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Novom Sadu pozvao je na praštanje.
Prošlost ne možemo izmeniti, ali sadašnjost i budućnost valja nam graditi na razumu koji poziva na saradnju, na emocijama koje počivaju na praštanju, nikad na mržnji i osveti.
Ova lekcija o Novosadskoj raciji ne sme biti zaboravljena, poruka je gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića.
I svakog januara na Novosadskom keju žrtava racije svedočanstvo o ljudskom zlu dostojanstveno ćemo ponavljati da tu lekciju nikada nećemo zaboraviti.
Za predsjednika Jevrejske opštine u Novom Sadu Gorana Levija sada je najvažnije da mladi shvate težinu zločina kada su u Novosadskoj raciji ubijani nevini ljudi.
Znaju šta se to desilo, da dva dana da su ubijani od beba, od dece do starih bolesnih. Kad upoznamo mlade ljude, onda spravo možemo da verujemo da se to neće ponoviti.
U Novom Sadu najbrojnije žrtve bili su Srbi i Jevreji, ali je bilo i onih koji su ubijani jer su pokušali da ih zaštite, navodi istoričar istoričar Predrag Bajić iz Muzeja Vojvodine.
Bilo je nešto Nemaca, Mađara i to su veoma bili ljudi koji su pokušavali da pomognu svojim komšijama. Tu je poznat slučaj Apolonije Laubert Nemice, koja je sa kukastim krstom oko ruke stala pred nemačke žandarme da zaštiti svoje komšije Srbe i kada nije mogla otišla u smrt zajedno sa njima.
Posle komemoracije na keju žrtava racije, pomen je održan i na novosadskoj plaži Štrand u znak sećanja na žrtve novosadske racije 1942. koje su odatle odlazile u smrt. Večeras će u Srpskom narodnom pozorištu biti održana svečana akademija posvećena ovom, jednom od najtragičnijih događaja u istoriji Novog Sada.
U emisiji beležimo vest o još jednoj žrtvi smrzavanja. Nadomak sela Štrbovac u opštini Babušnica u snegu je pronađen mrtav 58-godišnji J.D. U višem tužilaštvu u Pirotu našem dopisništvu su rekli da je smrt nastupila usled smrzavanja. Potraga za J.D. je trajala dva dana, pošto su komšije primetile da ga nema kod kuće. Selo Štrbovac je najzabačenije selo u Babušničkoj opštini i do njega se veoma teško stiže i u letnjim mesecima.
Ledolomci nastavljaju borbu sa santama na srpskim rekama. Veći od dva mađarska ledolomca ostaju u zoni daljske krivine, da održava prohodnost i stabilizuje koridor kroz ledenu barijeru, koji je trenutne širine oko 100 metara. Drugi par ledolomaca, koji je angažovan da čisti potez od Novog Sada do Beograda i dalje u Vukovaru, čeka instrukcije iz Mađarske. Domaći ledolomac Greben probija led kod Pančevačkog mosta.
U nastavku o izbjegličkoj krizi UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije predstavili su novi plan reagovanja na izbjegličku i migrantsku krizu u regioni i Srbiji, koji treba da obezbedi dugoročna rešenja i pomoć kako za izbjeglice, tako i za lokalne zajednice. Za realizaciju plana pre nekoliko dana predstavljenog u Ženevi potrebno je prikupiti oko 40 miliona dolara, što je duplo više nego ranije. Opširni u prilogu Đurđice Drag.
Kako je precizirala šefica UNHCR-ove službe za koordinaciju na terenu Francesca Bonelli, plan je podeljen na četiri strateške oblasti.
Prva je zaštita, koja uključuje posebnu brigu o deci, zaštitu od seksualnog nasilja i pristup azilnom postupku. Druga oblast je zdravlje i ishrana. Treći sektor odnosi se na pomoć u hrani, smeštaju, transportu, a četvrti na podršku lokalnim zajednicama.
Navodeći da je plan prošle sedmice u Ženevi predstavljen potencijalnim donatorima, šefica Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji Lidija Marković očekuje da će biti obezbeđeno potrebnih 40 miliona dolara.
Reakcija donatora je do sada bila jako pozitivna, ali bih ja svakako želela da napomenem da je dodatna podrška potrebna kada govorimo o potrebama u Srbiji, jer donatorska sredstva, kako vidimo u odnosu na druge zemlje na ruti, nisu bila podjednako raspoređena.
Iako je takozvana Balkanska ruta formalno zatvorena, za Srbiju se ništa nije promenilo, kaže državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja Nenad Ivanišević. On napominje da je sada u našoj zemlji oko 7000 migranata, a toliko ih je gotovo svakog dana bilo i 2015. kada su stotine hiljada ljudi prošle kroz Srbiju.
Nama je potpuno isto kako se ti ljudi zovu, da li se njihova imena menjaju na svaki 24 sata ili na svaka 24 mjeseca. Mi brinemo o svim tim ljudima i mi ćemo nastaviti da brinemo o njim. I zato nam je važan ovaj plan.
Ivanišević je još jednom apelovao na izbjeglice da se prijave i smeste u prihvatne centre, a nevladine organizacije je zamolio da im ne dele pomoć u parkovima i neformalnim skloništima, već da se uključe u sistem zaštite koji organizuje država.
Od događaja u svetu pratimo pregovore u Astani. Početak ovih razgovora obeležile su teške reči predstavnika sirijske opozicije i vlasti. Šef delegacije sirijskih pobunjenika Muhamed Aluš tvrdi da je opozicija spremna za mir, ali i za rat, a izaslanik sirijske vlade Bašar Džafari kaže da je takav dogovor, odnosno govor, provokativan i drzak. Razgovori u predstavnici Kazahstana vode se pod pokroviteljstvom Rusije, Irana i Turske, a prisustvuju i predstavnik Ujedinjenih nacija i američki ambasador u Kazahstanu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Posle jednočasovnih indirektnih razgovora s predstavnicima sirijske vlade, Muhamad Aluš iz Armije Islama rekao je novinarima da su pobunjenici ljudi mira, ali istovremeno i vitezovi rata, i da je vlast sirijskog predsjednika Bašara el-Asada teroristička. Izaslanik sirijske vlade i sirijski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Bašar Džafari ocenio je da takva retorika nije primjerena skupu na nivou diplomata, kao i da agenda pregovora koje organizuju Rusija, Turska i Iran još nije spremna.
Mi Pre nego što smo ušli u salu, delovalo je da ćemo zaista pregovarati. Imali smo za to garancije organizatora konferencije. Međutim, ovo što oni brane je odbrana terorista. Nisu ispoštovali dogovor i ne deluju odgovorno.
Domaćin skupa, ministar spoljnih poslova Kazahstana Kajrat Abdrakmarov, ipak je optimista.
Verujem da će sastanak u Astani stvoriti uslove da dve strane pronađu održivo rešenje i da će to biti u okviru ženevskog procesa Ujedinjenih nacija.
Profesor međunarodnih odnosa Vegbi Besan smatra da približavanje stavova Rusije i Turske može da utiče na tok razgovora.
Obe države pokazale su se kao važni akteri u dovođenju opozicije za sto. Istovremeno bit će ključno da ubede režim da prihvati mirno rešenje sirijskog sukoba. Ne kažem da je uspeh zagarantovan, ali delimičan pomak može da se postigne na sastancima u Astani.
I izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura pokušaće da smiri situaciju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da će de Mistura imati podršku iranske delegacije u kontaktima s predstavnicima sirijske vlade, dok će mu turska delegacija pomoći u komunikaciji s predstavnicima pobunjenika.
Kremlj smatra da se o inicijativama novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa može razgovarati tek nakon što počnu kontakti između nove američke administracije i Moskve, a to se još nije dogodilo, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Očekuje da uskoro bude utvrđen datum prvog telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i novog američkog predsjednika, ali je dodao da za sada nema informacije o tome kada bi njih dvojica mogla da održe prvi sastanak. Istovremeno, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže kako je Rusija spremna da normalizuje odnose sa Amerikom.
A u Istanbulu je u toku suđenja oficirima i vojnicima zbog navodne uloge u neuspelom julskom puču, javlja Associated Press.
Ukupno se 28 oficira i 34 redova terete da su navodno zauzeli aerodrom u Istanbulu u noći neuspelog državnog udara. Neki od optuženih poriču optužbe jer su navedeni da veruju kako učestvuju u vežbi. Ukoliko ih sud okrivi, čeka ih doživotna robija.
A Vrhovni sud Grčke odložio je za četvrtak odluku o ekstradiciji turskih vojnika. Razlog je bolest jednog od trojice sudija krivičnog veća. Reč je o osmorici turskih vojnika koji su u julu prošle godine, dan posle neuspelog državnog udara, zatražili politički azil u Grčkoj. Vrhovni sud treba da odluči da li će oni dobiti azil ili će biti isporučeni Turskoj. Iza Tine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Iako je premijer Aleksis Cipras osudio pokušaj državnog udara i obećao zvaničnicima Turske da će se što je brže moguće rešiti problem, Atina je mesecima bila izložena jakim pritiscima iz Ankare, koja je zahtevala momentalno izručenje izdajnika. S druge strane, iz Evrope se apelovala na vlasti da nikako ne deportuju strane državljane u zemlju u kojoj postoji opasnost po njihov život, gde se ne poštuje ustav i zakoni, a vojni zarobljenici nemaju adekvatan tretman i pravedno suđenje. Spekulišući mogućim raspletom, ovdašnji mediji zaključuju da nijedna odluka za Atinu neće biti previše dobra, a većina njih smatra da Vrhovni sud neće doneti odluku o ekstradiciji vojnika Turskoj, već da će im biti odobren politički azil.
Indonežanska policija saopštila je da je uhapsila 17 osoba osumnjičenih za veze sa džihadistima Islamske države, koje je Turska proterala u strahu da će preći granicu sa Sirijom. Nekoliko stotina Indonežana, najmnogoljudnije muslimanske zemlje u svetu, otišlo je na Bliski istok kako bi se pridružili Islamskoj državi, zbog čega vlasti strahuju da su moguće pretnja po povratku u zemlju. Osumnjičeni, međutim, među kojima ima i maloletnika, uhapšeni su na aerodromu u Džakarti odmah po dolasku iz Istanbula.
Mađarska danas odaje poštu žrtvama autobuske nesreće u Italiji, u kojoj je u subotu stradalo 16 osoba. Na dan žalosti zastave su spuštene na pola koplja, a premijer Viktor Orban i šef države Janoš Ader su ispred parlamenta minutom ćutanja odali počast stradalima. 15:18, u nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje, povodom reklamacija građana zbog visokih računa za električnu energiju, ministar Aleksandar Antić izjavio je da očekuje da će EPS u najkraćim rokovima otkloniti greške koje su načinjene prilikom izdavanja jednog broja decembarskih računa. Ono što je ključno, na čemu je i premijer Vučić posebno insistirao, je da nijedan građanin neće biti oštećen ukoliko se kroz proces reklamacije utvrdi da je došlo do greške EPS-a, rekao je Antić.
Nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije nije razmatrao da li su uvećani računi za električnu energiju za decembar prošle godine opravdani i ko je odgovoran ako nisu, rekao je predsjednik tog odbora Branko Kovačević. Dodao je da je redovna sednica nadzornog odbora zakazana za ponedjeljak 30. januar i da će, ako se u proširenom dnevnom redu odluči da se zakaže vanredna sednica o uvećanim računima za struju, biti određen datum za tu sednicu. Naglasio je da EPS ispituje da li su uvećani računi greška i da će nadležni odgovarati ako se ustanovi da jesu.
Ove godine jedan od prioriteta vlade biće izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih zdravstvenih ustanova i njihovo opremanje savremenim aparatima, a sve kako bi se poboljšali uslovi lečenja pacijenata. Do sada je renovirano 140 zdravstvenih ustanova, u ovoj godini planira se početak izgradnje kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, rekao je za našu televiziju direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.
Klinički centar u Nišu treba da bude otvoren, novi klinički centar, već za par meseci, a istovremeno treba da počne izgradnja kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu i u Kragujevcu. Klinički centar u Beogradu se uvećava u površini, rekonstruiše se postojeća zgrada, ukupno će to biti negde oko 120.000 kvadratnih metara kada ceo posao bude gotov i to je posao koji treba da počne ove godine. Uz sve one investicije koje su planirane u zdravstvu ovoj godini i kada su u pitanju objekti od najvećeg republičkog nacionalnog značaja, kao i mali objekti, seoske ambulante, bolnice, domovi zdravlja, pa sve do najmanjih onih objekata seoskih ambulanti, i to je kad je zdravstvo u pitanju, to je sve deo projekta obnove.
Privredna komora Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisale su sporazum o smanjenju nezaposlenosti i povećanju konkurentnosti radne snage. Cilj je da se obrazovni sistem i programi dodatnih obuka usklade sa potrebama poslodavaca. Predstavljeni su i rezultati istraživanja o tome koje profesije najviše nedostaju srpskoj privredi. Više od Milenka Markovića.
Na prvom mestu najtraženijih zanimanja nema iznenađenja. Poslodavcima su najpotrebniji stručnjaci za softver, a slede vozači kamiona, trgovci i mašinski inženjeri. Nedostatak kadra, međutim, nije lako izlečiti, jer prema rečima direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Zorana Martinovića, od 700.000 nezaposlenih, čak 2/3 su kategorije koje se teško zapošljavaju.
Možemo da reagujemo kroz naše programe obuka. Tu će biti programe obuke za poznatog poslodavca, ali bit će i stručna praksa, pre svega za mlade ljude koji su izašli iz procesa obrazovanja, različiti oblici sticanja praktičkih znanja za one nekvalifikovane koji ne posjeduju nikakva znanja ni veštine, ali se nalaze na našoj evidenciji.
Mnogi su i posle završetka srednjih stručnih škola nespremni za zapošljavanje, jer im je potrebna dodatna praksa. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež očekuje da taj problem reši novi zakon o dualnom obrazovanju, čiji će nacrt za nekoliko dana biti predstavljen javnosti.
Ako smo govorili ovde o trgovcima, mi kao Privredna komora Srbije jesmo bili angažovani u pilot projektu uvođenje trgovca u srednje stručne škole u okviru dualnog obrazovanja, da će učiti u školi i učiti u kompanijama, u trgovačkim lancima.
I ministar rada Aleksandar Vulin je svestan da stručne škole ne proizvode stručne kadrove, pa država gubi dosta novca.
Ove godine smo za obuke opredelili 970 miliona dinara. Zvuči bolje nego što jeste, da naučite nešto, da se zaposlite, ali to je 970 miliona dinara za ljude koji su već prošli obično srednjoškolsko obrazovanje. To govori da čitav proces obrazovanja nismo prilagodili potrebama poslodavca i da dva puta plaćamo obuku.
Anketa Nacionalne službe za zapošljavanje je pokazala da se ove godine može očekivati najveći rast zaposlenosti u trgovini, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu, dok će najviše otkaza biti u finansijskoj delatnosti i trgovini nekretninama.
Zbirke testova sa zadacima za malu maturu puštene su u prodaju, proba završnog ispita biće 7. i 8. aprila, a polaganje 14., 15. i 16. juna. Kao i prethodnih godina, proveravaće se znanje učenika iz maternjeg jezika, matematike, istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Slušamo prilog Mirke Babić.
Početkom aprila osmaci će moći da provere koliko znaju. To bi trebalo da im pomogne da pobede tremu, kaže rukovodilac Centra za ispite pri Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Dragana Stanojević.
Đaci imaju sasvim dovoljno vremena da ponove ono što su učili prethodnih godina i da savladaju novo gradivo koje ih čeka do kraja 8. razreda. probni ispit će im poslužiti da provere svoje sposobnosti, da znaju gde se u tom trenutku njihovo znanje nalazi i da na osnovu toga ulože još malo napora kako bi poboljšali postignuće na samom pravom ispitu.
Pri rangiranju za upis u srednje škole ove godine će u obzir biti uzet i uspeh učenika postignut na takmičenjima. Prema rečima pomoćnika ministra prosvete Vesne Nedeljković, značajnijih novina na završnom ispitu neće biti.
Nekih većih novina nema, osim najave da će više biti takozvanih otvorenih zadataka ili otvorenih pitanja, gde se predviđa upisivanje odgovora, ne za okruživanje odgovora. To je da bismo imali jednu pravu sliku znanja, postignuća samih učenika i da bismo u bar nekoj meri izbjegli neku vrstu prepisivanja ukoliko se to čini.
Za upis u srednje škole đaci na osnovu uspeha mogu da dobiju najviše 70, a na testovima 30 bodova. Sledeće godine će se to menjati pa će uspeh donositi 60, a testovi 40 poena.
Ovo su novosti dana.
Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je na 2 godine zatvora 2 doktorke kliničkog centra u Beogradu zbog nesavisnog lečenja Ljiljane Arambašić, koja je 2002. godine preminula od posledica upale slepog creva. Ostalo 3 lekara oslobođeno je optužbi. To je 2. prvostepena presuda u ovom slučaju, pošto je prvu iz 2012. godine, kojom je 3 lekara bilo osuđeno na zatvorske kazne, a 2 oslobođeno optužbi, ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja. Osuđenim specijalistima ginekologije Veri Milenković i Gordani Miletić, pored zatvorske kazne, izrečena je zabrana obavljanja delatnosti od 2 godine.
Kultura u Beogradu večeras počinje festival evropskog filma.
Do 30. januara publika će vidjeti savremena filmska ostvarenja iz 15 zemalja starog kontinenta. Festival će u 18 sati otvoriti austrijski film Laku noć mama. Filmovi će biti prikazivani u EU infocentru u 18 časova i 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan, ali se posetiocima preporučuje da prethodno preuzmu ulaznice.
Popodne će Ivani Dimić biti uručena Ninova nagrada za roman godine. Ona je 63. dobitnik i to za delo Arzamas, a nagrada se uručuje danas na 82. godišnicu postojanja tog nedeljnika. Žiri između ostalog obrazložio da je roman ispripovedan svedenim, dramskim i ekonomičnim načinom u stalnoj smeni komičnog, apsurdnog i setnog tona. Autorka govori o zanimljivosti žanra i forme u svom romanu.
Forma tog romana je zanimljiva i nesvakidašnja, budući da je to jedna, u stvari jedan mozaik napravljen od dijaloške forme koja se smenjuje sa proznom formom. I onda imate zapravo, ja sam pravila neku vrstu jednoga, kako kažem, ako se dijaloška forma se tiče horizontale, nekog banalnog življenja, a vertikala, ova prozna forma se tiče neke metafizike, nekog razmatranja u samoći, o smrti, ljubavi, bolesti i tako dalje, onda imate u stvari od početka do kraja jedno razapinjanje glavne junakinje na jedan krst koji se pravi od te forme, od te horizontale i vertikale, koji se kreće od početka do kraja, od početka bolesti, jer se vrlo jednostavna priča, radi se o demenciji majke koja umire i ćerke koja čuva. Ono do čega je meni kao ljudskom biću i kao pisu bilo najviše stalo, do toga da je ljubav jača od smrti, da se pobedi smrt.
Dodajmo i to da je Ivana Dimić 5. žena koja je dobila Ninovu nagradu.
Upravni odbor Narodnog pozorišta doneo je odluku o listi kandidata za upravnika sa obrazloženjima, koju je dostavio Ministarstvu kulture i informisanja na dalje odlučivanje. Na prvom mestu u rang liste kandidata je dirigent Dejan Savić sa 39,5 bodova, sledi glumac Predrag Miletić sa 25 bodova, scenograf Gorana Suđum i pijanistkinja Maja Rajčić.
Sport. Na Australian Openu nemamo predstavnike u seniorskoj konkurenciji, ali u juniorskoj beležimo dobre rezultate, tačnije beleži ih Olga Danilović. Više informacija će nam reći kolega Dejan Nikolić koji je u studiju 1.
Savladala je Olga kineskinju Shuai Ma sa 6-3 i 6-1 i u sledećem kolu igraće sa Indinkom Zel Desai. Danilovićeva je bila uspešna i u dublu, pošto je zajedno sa Ukrajinkom Kostjuk na startu savladala Australijanku Fik i zatim Caitlin Stein sa 6462. Bodrimo Olgu Danilovića kada je reč o četvrtfinalu singla Zvere Federer, Vavrinka Conga, Nadal Raonić i Gofan Dimitro. O svem opširnije odmah posle novosti dan u Sportskom žurnalu.
Pre vremenske prognoze za našu zemlju, informacije iz Sjedinjenih Američkih Država u nevremenu koje je tokom vikenda zahvatilo jugoistok SAD-a i izazvalo više tornada, poginulo je najmanje 18 osoba, saopštile su lokalne vlasti. Najsnažnija oluja u nizu pogodila je jug Kalifornije, u planinskim oblastima žitelji su bili prinuđeni da napuste domove, a u Los Angelesu su poplavljeni autoputevi i pojačana zabrinutost zbog klizišta. Međutim, nema podataka da li ima stradalih. Ukupno 14 osoba poginulo je u američkoj saveznoj državi Georgiji, gde se 5 osoba vode kao nestale, a 4 su stradale u Mississippiju. U Beogradu u ovom trenutku minus 5, u Novom Sadu minus 6, u Nišu minus 3, Sombor minus 6, Kragujevac plus 5, Kopaonik 0, vreme sutra.
Hladno, oblačno, mestimično sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, najviša dnevno od minus 4 do 1 stepen. U Beogradu slično vreme, ujutru minus 7, tokom dana minus 2.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal. Prijetan dan.